Nöqtə.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam, əraqınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun həmiyyəli verişdir. Bu verişdə daha çox xaricdəkən yerlərimizin istirahətindən, asudə vaxtından danışacaq. Bir də ki, Azərbaycana hansı halda yada salmalarından, daha doğrusu, iqtisadi, siyasi, sosial cəhətdən Azərbaycandan daha irəli gedən ölkələrdə yaşayan bir çox həmiyyərlərimiz nə vaxt deyirlər ki, kaş indi Azərbaycanda olaydım. Bu sualla bağlı ilk həmsöhbətim 2001-ci ildə Norveçdə yaşayan Məsuddur.
Olur, niyə olur, bəs? Hər zaman olur. Hər bir zaman olur. Demək, insan həyatda belə hər hansı məsələ ilə əlaqədar bir çölə çıxırsan və yaxud hər hansı bir hadisə qarşıya çıxır. O mənim şəxsən belədir həyatımda. O Azərbaycan elə bir ki, o bir gözümlə həmişə Azərbaycanı görürəm. Bir gözümlə burada Norveçdə keçən əhvalatı. Elə bir ki, hər hansı bir məsələ olanda da İstər bu mədəniyyət sahəsində olsun, istər adi elə gedirsən alış-verişdə və yaxud hər hansı bir dağa çıxırsan bir gəzməyə ondan sonra, bir mağazına gedirsən bir şey almağa, elə hamısında deyirsən orada belə olacaqdı, burada indi belədir, necə deyərlər. Azərbaycanda bu, təbiətən bunun indi mənfi, müsbət bir yönləri də var da. Elə şeylər var ki, burada hər nə qədər, necə deyərlər, pozitiv olsa da, müsbət olsa da adamın ürəyinə yatmır. Elə Azərbaycandakı hər hansı bir çatışmayan bir cəhətlər olmuş olsa da adama o xoş gəlir. Amma o, necə deyərlər, qanuna saygı deyək, qanuna hörmət deyək, o anlamda təbiətən adam qüptə yeyir bunlara ki, bizdə də belə olsaydı nə gözəl olardı.
Bəs belə deyək, nə vaxtsa Azərbaycanın problemi göstərilən bir vərdişindən, problemindən ötürü də darıxmaq olarmı? Məsələn, elə Norveçdə yaşayan birinin nə vaxtsa rüşvət verməyi də düşündüyü ola bilərmi? Elə bu sualı Məsuda vermişdim ki, həm söhbətim söhbəti tamam başqa məzraya apardı.
Valla, qoyub sizə belə bir şey deyim. Rüşvət, bu tür məsələlər hamısı məncə o iqtisadi quruluşdan əsas, yəni alt... O cəmiyyətin alt yapısından asılıb məncə. Yəni o alt yapısı necə qurulubsa, düzgün qurulubsa, təbiətən orada o. Bura, bu Norveç və yaxud Avropa ölkələrində kim desə ki, rüşvət yoxdur, məncə yalan deyil. Ancaq rüşvətin formaları var da. İndi bizdə elə apaçıq elə, keçirsən hara, işin var, qardaş, hörmətini elə keç. Amma burada... Onun özünə görə bir başqa bir, mən özüm burada, bu Norveçdə yaşadığım halda rüşvətin başqa formalarını çox belə yaxından da şahid olmuşam. Ondan sonra belə kim də desə ki, yoxdur, yalan deyir məncə. Ancaq bizdə Azərbaycanda bu məsələ daha bir, necə deyərlər, çox o geniş yayılma baxımından, ondan sonra bütün sahələri əhatə elədiyindən dahi bu gizlədəsli bir şeyimiz yoxdur burada. Ancaq məncə bu günbəgün bu yaxşılığa doğru getmək üçün bizdə o potensiyel də var. Yəni əgər bu düzgün nəsə deyərlər, planlaşdırılmış halda programlar hazırlasalar, planlar hazırlasalar, məncə bu da bu ləkə bizim gözəl vətənimizdən silinib atıla bilər.
Sözsüz ki, Məsud Norveçdə də rüşvət var, korrupsiya var deyirsə, konkret misallar da çəkməsini istədim. Norveçlilər hansı hallarda rüşvət verirlər? Və ya Norveçdə rüşvət var deyəndə Məsud nəyə nəzərdə tutur?
Valla, misal üçün, Norveçdə bax, sən istəyirsən, o rüşvət bu anlamda gəlir də. Birdən istəyirsən, sən indi... Bizdə o başda deyirlər, ya pulu verirsən, ya tapşırılasan da, kimsə desə. Tapşırılmaq, yəni o da elə birinə rüşvətdir də. Yəni, korrupsiyadır. Yəni, məsələn, birinin kimsə haradasa adamı var, ona zəng edir, alo, bu yanına planças gələcək, onu Bunlar qarşılıqlıdır. Yəni hər iki tərəf elə bir-birini, o da onun adamına həm münasibətlə yanaşır. Elə bir ki, Bakıda bir dənə Sovet zamanında bir dənə veriliş var idi, mən baxırdım o zaman. Bir dənə bir karupka şirini belə götürür, verir bir-birinə. O ona verir, o müəllimə, müəllim aparır, müdürə, müdür kimə. Fırlanır, axırda gəlir, çatır həmən valideynə. Elə burada da həmin qaydada. Yəni, bir dən görürsən ki, sən işə istəyirsən düzələsən, işə gedəsən. Səni elə belə gedəndə işə yox. Amma bir dənə sənin tanışın oldu. Bəli, səni götürdü, dedi, mən bunu tanıyıram, nə bilim, nə. Baxmayacaq sən orada tutan ki, hansı sahədə sənin sənədin var və yaxud sən nə qədər təcrübə sahəsən, hansı bu sahədə oxumusan, oxumamısan. Bunları ilə formal halda göz keçirdirlər. Amma tanış olmadı, sən çoxları var burada, adların gedirlər, dəyişdirirlər. Buralı ada oxşar bir ad qoyurlar. Gedirlər, işə düzəlirlər. Mən bu belənçi adamı yaxından şəxsən tanıyıram. Yəni ki, buradadır, bu da rüşvətin bir növüdür da. İndi bizdə o formada tam açıq, burada gizli. Təbiətən, indi buranın tutağın götürücünün istat oylu. Elə yetən bu neft şirkətlərinə elə bu zat verir, ölkələrinə belə. Elə rüşvət verir. O İran qalma qalında, azadında. Bunlarda da var. İndi bizə deyirlər, bizdə biraz o... Dahi
bizə ləçə gətirən səviyyəyə gətirib çıxardıb da. Nəysə, rüşvət məsələsini burada qapayıb, keçdim əslində lap başdan soruşmaq istədiyim məsələyə. Azərbaycanlar Norveçdə necə dincəlir? Asudə vaxtlarını necə keçirirlər sualına?
Mən onu sizə deyim ki, bunu Azərbaycanlar hamısın bir formada bir necə gözlə görmək düzgün olmazdır. Yəni, Azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bu iki... demək olar, bəlkə də üç kateqoriyaya bölmək olar. Bir sırası var ki, Babaxçadan çox-çox qədim zamandan gəliblər, Avropada məskən sahibləri əsasən Güney Azərbaycandan gələnlərdir. Onların həyatları da hamısı necə deyərlər, qaydasına düşüb. Elə bu cəmiyyətin özündə Avropada və yaxud Amerikada bunlar elə ümumi halda elə oradakı o necə deyirlər bax gedib yaşam tərzləri nədir elə onlar da o cürdür yəni qaynayıb qavuşublar bu birisi qalan iki hissəsi bir də var ki bu yeni gəlmiş gəlib ticarət üçün və yaxud da hər hansı bir təhsil almaq üçün bunların ayrı bir müddətləri var özlərinə görə bir çətinlikləri olsa da hər halda bəlli bir məsələ üçün gəliblər bir sırası da var da elə belə götürüblər canların ki, gəlsinlər yaşasınlar xaricdə, güya ki, xaricdə də böyük bir məsələn, imkanlar tapacaqlar. Təbiətən müəyyən adamlar başqa siyasi səbəblərə görə onlar da var. İndi bunların o kateqoriyaları deyim də fərqləndiyinə görə də bunların əyləncələri və yaxud bu hasudə vaxtlarını keçirməyi də təbiətən fərq edir. İmkanlar asılıdır. İmkanın olduğu halda burada İstənilən yerdə gedib, istənilən tutalım ki, klublar olsun, sport klublar olsun və yaxud belə əyləncə klublarıdır, müəyyən o işlə əlaqədar bir kateqoriya bölünmüş bir klublardır, hər bir müəssisə deyək və yaxud bir tip kateqoriyalı işlərə sahib olanlar budur. Bu mənim xüsusilə bu yaşadığım bu ölkədə bura çox necə deyirlər durğunluq ölkə olduğuna belə məşhurdur da burada xüsusilə də qış aylarında özləri də həmişə deyirlər bunların o böyük belə depressiya keçirirlər depresyon qış xüsusilə qış depresyonu ona görə ki evdə qalmaq evdə yaşamaq elə demək olar ki ev əyləncəsi də belə deyək. O asudə vaxtların çoxusu elə evdə və yaxud qapalı bir yerlərdə. Ona görə ki, o təbiət o icazəni vermişsən. Tutan ki, Bakıda olduğu kimi çıxasan çölə bir rahat bir gəzintiyə, bir necə deyirlər, bir təmiz havaya. Çox az, yəni burada daim, xüsusilə burada Norveçdə olduğum mənim yaşadığım şəhərdə yağış, qar, necə deyərlər, elə hamı bir balaca bir yer axtarır ki, qaçsın tez içeri və bir dam altına.
Məsud xaricdə yaşayan həmyerlərimizi kateqoriyalara bölmüşkən, Məsudun necə istirahət elədiyini aydınlaşdırmaq üçün onun özünü hansı kateqoriyaya aid elədiyini soruşmalı oldum.
Mən, valla, kateqoriya deyəndə mən bura məcbur olaraq gəlmişəm, belə deyim.
Neçənci ildə?
Mən 2001-ci ildə.
2001-ci ildə.
2001-ci ildə mən bura məcbur olaraq, yəni baxmayaraq, dedim də, mən burada qanun məsələsinə, azada, saygı, belə heç kəsin gözünü püfləməyə belə haqqı yoxdur burada. İstəyir belə buranın şahı olsun, istəyir buranın kim olur olsun, sənin haqqın, hüququn birdir. Mən qiddə edirəm, həqiqətən bu. Ancaq vətənimi, Azərbaycanı mən belə, necə deyim, belə heç müqayisə ediləcək səviyyədə də dəyişir. Mən deyim ki, mən məsələn deyirəm ki, o yaxşıdır, yoxsa belə, mütləq əli Azərbaycan yaxşıdır. Mən məcbur olaraq gəlmişəm bura. Baxmayaraq ki, dedim də, çox özlərinə görə gözəl ölkə yaradıblar. Xüsusilə hüquqi baxımından insanlar burada tam bərabər səviyyədə bir-birlərini, heç kəsin, necə deyirlər, haqqını tatdalaya bilməz. Bu, böyük bir məsələdir.
Nəysə, Məsud Narveçdə qoyuruq keçirir biraz Cənuba, Mərkəzi Avropaya və Mərkəzi Avropada, Almaniya, Çexiyədə ilin hansı fəsli olduğundan asılı olmadan seçilən bir istirahət növündən danışacaq. Azərbaycanda çayxanaya getmək adəti varsa, Çexlər, Almanlar üçün də pivə ritualları var. Məsələn, Çexiyədə Hospoda deyilən xüsusi barlar var ki, orada əsasən işdən sonra yığışıb söhbətləşməyə gəlirlər. Ümumiyyətlə, Avropada iş həftəsinin sonunda cümə günü axşamları bir yerə yığışıb dincəlmək, içmək dəbdir. Əlbəttə ki, qədərincə. İş həftəsinin stresini atıb, həftə sonundan normal, təmiz başına çıxmaq üçün müxtəlif qiymət kateqoriyalarında olan hospodalara az qala hər bir çex gedir. Elə həmkarım Diana İsayeva da pivə haqqında reportajı hazırlamaq üçün bu cür hospodalardan birinə baş çəkməli olmuşdu. Reportajı Cavanşir Ağmaliyev təqdim edir.
I love
the İşdən sonra bir qədər pivə içə-içə insanlar istirahət edir. Problemlərini müzakirə edirlər. Pivə sevənlərin əksəriyyəti qərbdədir. Çexiya, Avstriya, Almaniya, Hollandiya və digər ölkələrdə. Orqanizmdə xoş yorğunluq yaradan bu içki adamları birləşdirir, dostluq mühiti yaradır. ABŞ-ın New York ştatında 1986-cı il iyun ayının 19-unda Dawsonville adlı bir şəxs başı aşağı dayanaraq 2 litr pivəni 4 dəqiqə 49 saniyə içib. Əsl pivə sevənlər bəhsə hətta belə şeylərə də gedirlər. Pivənin yaxşı alınmasında xoş ovqatın öz rolu var.
Pivənin yaxşı alınması üçün birinci pivə pişirənin yaxşı əhval-ruhiyyəsi olmalıdır. İşini sevməlidir, təmizliyi sevməlidir. Pivə onda həm qəşəng alınır, həm dadlı alınır, həm də ki, lazımi effekti oradan ala bilirsən.
Bunu pivə pişirən Valə Süleymanov deyir.
Düşəndə, bu istidə səhər axşam bişəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
Bakıda pivəni qadınlar da, kişilər də sevir. Pivə sevənlərin fikrincə ən yaxşı pivə çəllək pivəsidir. O zavodda istehsal edilən pivədən seçilir.
Sən eləsən, yaltanın fləşindən olmaz. Sudan çıxan kimi özünü verirsən, o sənin yanına. Pivə nə pivə? Bir dəfə düz 12 quruşda içdi.
Ağa 12 quruşda.
Çexiyada pivə pişirmə evinin direktoru Aleş Doçkal bunu deyir.
Zavodda və əldə pişirilən pivələrin dadı fərqlənir. Lap mənim pişirdiyim çörəklə zavodda pişirilən çörəkdə olan fərq kimi. Biz çalışırıq ki, pivəni keçmişdən bizə qalan orijinal reseptə uyğun pişirək. Pivə süfrəyə 2 dərəcədə verilməlidir. İndi dəvrədçi hər kəs pivəni soyuq içmək istəyir. Amma bu düzgün deyil, çünki bu halda pivənin dadı, rəngi və qoxusu itir. Pivənin müxtəlif növləri var. Qəhvəyi, albalı, bananlı, yalnız əsl pivə sevərlər adi, yəni klassik, tünd, açıq və orta pivə üstünlük verirlər.
Bakının pivə barlarındakı müştərilər pivədən narazı deyirlər.
Məsələn, mən burada yalnız light içmişdim, bir də dark götürmüşüm, bu gün test elədim. Slivnoy pivə, butul çıxırın çox fərqlənir.
Qərə pivəyə üstünlük verir. Tüm bunların içində təbii olaraq hazırlanır. Bunların içində saxlayan maddələr yoxdur. Onlar zərərli olduğu üçün təbii olaraq hazırlanır.
İyisi, bizə srednyi takoy, çəxir. Türkiye'de normal pive 16 krona, yen 50 sentedir. Bizde ise orayla müqayisede pive xeyli bahadır. Yerli pivenin şişesi 1 manatdır, yani 1 dollardan artıqdır.
Bakı barlarının birində söhbətləşdiyim Valeh adlı pive pişirənsə qiymətin bahalıq barədə bunları deyir.
Məhsullar qalxır, arpa qalxır, elektrinerji qalxır, suyun qiyməti qalxır. Buna görə biz də məcbur olub pivənin qiymətini qaldırmışıq.
Ancaq bahalığına baxmayaraq Bakıda bu içkiyə tələbat var. Axşam vaxtı iş günündən sonra yerli barlar və pivəxanalar müştəri ilə dolu olur. Pivə içməkdən söhbət düşübsə, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Avropada necə pivə dəbdədirsə, İtaliya, İspaniya, Fransa kimi ölkələrdə bizim çayxana çexlərin pivə mədəniyyətini şərab əvəz edir. Ancaq hər hansı bir hadisəni qeyd edəndə, yəni yuyanda, elə Çexiyada da hərdən şəraba üstünlük verirlər. Bu həftə Çexiyadakı Brno-dakı həmyerlərimizdə pivə yox, şərab içiblər. Nədənlərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çexiyada Azərbaycan cazı çalınır. Konsertdə məqsəd yumaqdır. Azərbaycanda məşhur olan bir ifadə ilə desək, məsələn, necə ki, evi yumaq var, təzə maşını yumaq var, yəni yenilik münasibəti ilə qonaqlıq təşkil eləməkdir məqsəd. Brno şəhərində də Tünzali Ağayevanın konserti ilə bu yaxınlarda yaradılan bir təşkilatın yollar. Sualınız yarana bilər ki, bu nə təşkilatdır ki, ondan ötürü Bakıdan tanınmış bir müğənni və caz qrupu dəvət edilib. İlk baxışda adi bir təşkilatdır. Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi.
Bura bizim bu boş kitabxanamızdır, indi buranı dolduracaq ancaq Xəzərə aid olan şeylər.
Eltay Dilbazi yeni yaradılan mərkəzin rəhbəridir. Deyir ki, mərkəzin rəflərini təkcə elmi kitablarla yox, həm də Azərbaycan incəsənəti haqqında kitablarla dolduracaqlar. Elmi mərkəz Azərbaycan səfirliyinin təşəbbüsü ilə Brno-dakı Masaryk Universitetinin Sosial Elmlər Kafedrasında yaradılıb. Eltay da universitetin doktorantıdır. Tünzali Ağayevanın konsertindən bir saat əvvəl isə yeni elmi mərkəz ilk tədbirini başa çatdırdı. Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi ilə bağlı konferans. Tədbirdə dünyanın tanınmış enerji şirkətlərinin nümayəndələri, ekspertlər, Çexiyadakı xarici səfirlər iştirak elədi. Brno-dakı elmi mərkəz Azərbaycan üçün niyə vacibdir? Əsas nə işlərlə məşğul olacaq? Bu haqda Çexiyadakı Azərbaycan səfiri Tahir Tağzadə danışır.
Birinci, əlbəttə ki, Azərbaycan barədə, Cənubi Qafqaz və Həzəryanı regionu ümumiyyətlə və xüsusən də Azərbaycan barədə Çexiyada biliklərin genişləndirilməsi, Azərbaycanı nəinki enerji nöqteyi nəzərindən, əlbəttə ki, onun əhəmiyyəti çox böyükdür və Çexiya tərəfi üçün birinci rol oynayır, ən əsas rol oynayır. Amma bundan başqa Azərbaycanın tarixi, Azərbaycanın mədəniyyəti, Azərbaycan musiqi, Azərbaycan incəsənəti, yəni bunların hamısının Çexiyanın geniş auditoriyasına çatdırılması. Bunlar.
Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi aylıq bülleten də buraxacaq. Elmi mərkəz olsa da 3 aydan bir Brno-da Azərbaycan kinosu gecəsi keçirəcək və tədbirə dünya şöhrətli Azərbaycanlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov da dəvət ediləcək. Daha nə işlər görüləcəyini mərkəzin sədri Eltay Dilbazi danışır.
Əlbəttə bu elmi mərkəzdir. Yəni burada tələbələrə qrantlar ayırırıq. Yəni fikrimiz var, planımız var. Həmin qrantlar olacaq ən yaxşı məsəl Xəzər barəsində yazılan işə görə, elmi işə görə qrantlar veriləcək.
Bəs niyə elmi mərkəz Praqada yox, əyalət şəhəri olan Brno-da yaradılır? Səfir Tahir Tağzadə xatırladır ki, Brno şəhəri tələbələr şəhəridir. Şəhərdə yaşayan 360 min adamın 75 mini tələbədir, yəni hər 5 nəfərdən biri. Burada təkcə çexlər oxumur, dünyanın bir çox ölkələrindən oxumağa gələnlər var. Səfir deyir ki, gələcəyin ixtisaslı kadrlarında Azərbaycan haqqında biliklərin çox olması vacibdir. Bəs çexlərə Azərbaycan haqqında çex dilində danışan kifayət qədər mütəxəssis varmı?
Nəinki azərbaycanlı kadrlar, həmçinin də Çexiyanın özünün kadrları da var. Region üzrə mütəxəssisləri olan, Azərbaycan üzrə konkret olaraq mütəxəssisləri olan və bu mərkəzin fəaliyyətinin bir nəticəsi olmalıdır ki, bunların sayı daha da artsın. Gələcəkdə biz bu mərkəzi, hələ ki bu arzudur, yəni bu barədə biz ancaq ümumi şəkildə danışmışıq rektorla. Biz o imkana malik olaq ki, həmin mərkəzi biz kafedraya çevirək.
Söhbətimizin əvvəlində dedik ki, elmi mərkəz həm də Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyəcək. Hələ ki, Çexiyə ən çox dəvət alan Tünzali Ağayeva və tanınmış cazmen Şahin Növrəsidir, amma Çexiyə Azərbaycanın folklor qruplarını və başqa sənətçiləri də dəvət eləmək planları var.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və salam. Bugünkü həm yerli verişi burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Moskva bəyannaməsindən sonra Dağlıq Qarabağ problemi Yerevanda müzakirəyə çıxıb, Bakıda yox. Niyə?
O işi məsuliyyəti bölüşsün. Əgər hansı bir qərar qəbul edilsə, mümkün qədər o məsuliyyəti geniş dairənin arasında paylaşsın. Bizdə isə buna ehtiyac yoxdur, çünki hakimiyyət tam insanı alıb Azərbaycanı. İstədiyi qərarı qəbul etdirəcək xalqın.
Bugün Beynəlxalq Televiziya günüdür.
Arada buz kanallarından RT-yə baxıram. Orada yaxşı bəlişlər olur. Bizim özümüzün yerli kanallarında demək olar ki, heç birinə baxmıram.
Jurnalistə hücum eləyəni polis buraxandan sonra indi də itirik. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Əvvəlcə bir sitat. Mənasız qarşı durma yerinə qarşılıqlı güzəştlərlə problemin həllinə bugün imkanlar yaranıb. Bunu Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Artur Baqdasaryan deyir. Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müharibə variantını istisna eləyən Moskva bəyannaməsindən sonra Ermənistanda Qarabağ üzrə müzakirələr başlanıb. Ağla gələn bir izah odur ki, Prezident Sarkisyan güzəş məsələsində öz manevr imkanlarının sərhədini müəyyən eləmək istəyir. Ya da ki, güzəş də olsa bunun məsuliyyətini bölüşmək istəyir. Bəs Azərbaycanda niyə müzakirələr getmir? Hərçənd belə ölkə daxili müzakirə təklifi həm müxalifətdən, həm də hakimiyyət pərəstlərdən gəlir. Ya Azərbaycan rəhbərliyi heç bir güzəşdə getmək istəmir, onda Qarabağ problemi necə həll olunacaq? Ya da ki, bunu müzakirə eləməyə qarşıda siyasi qüvvə görmür. Bəs onda heç olmasa ictimai müzakirəyə niyə çıxarmır? Və yaxud da hakimiyyət doğrudan da bu problemi güzəşsiz həll edəcəyinə inanır. İlqar Rəsulun reportajı.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan noyabr 20-sində müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar danışıqlara dair fikir mübadiləsi aparılıb. Kütlə informasiya vasitələrinin bu barədə yaydığı məlumatlarda bildirilir ki, Sarkisyanın məqsədi Dağlıq Qarabağa dair qərarların verilməsində siyasi partiyaların rolunu artırmaq, eləcə də siyasi mühiti inkişaf etdirməkdir. Ermənistan prezidenti deyib ki, belə qarşılıqlı fikir mübadiləsi ölkə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə vahid mövqenin formalaşması üçün zəruridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, Ermənistanda Azərbaycanla müqayisədə ictimai rəy, siyasi qüvvələrin münasibəti müəyyən qədər nəzərə alınır. Sarkisyanın keçirdiyi görüşlər bir tərəfdən daxili problemlərə, cəmiyyətdəki müəyyən qüvvələrə hesablanmış diplomatik manevridir. Digər tərəfdən isə qərbə bir siqnaldır ki, Ermənistan hansı güzəşlərə razı ola bilər, nədən sonra ölkədə problem yarana bilər. Yəni qərb anlayacaq ki, Ermənistanın mövqeyini yumşaltması üçün bir nəfərə yox, cəmiyyətə təzyiq etməlidir. Çünki Ermənistan Azərbaycanın sonda hansısa güzəştə imza atacağına inanmır və bundan narahatdır.
Ona
girip bütün bu manevralar aparırlar ki sabah desinler ki bas bak ben Kəlbəcərə razıyam qaytara Laçın da belki. Yani o aslında inanmırlar ki Azerbaycan tarafı axırda qol çekmeyecek.
Arif Yunus deyir ki, ümumiyyətlə, əgər hər hansı cəmiyyətdə ümummilli xarakter daşıyan məsələ müzakirəyə çıxarılmır, haqqında diskusiyalar açılmırsa, ya bu məsələ cəmiyyəti maraqlandırmır, ya da ölkədə avtoritar rejim hökm sürür. Üçüncü variant yoxdur. Politolog Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Ermənistanda Qarabağ məsələsi ümummilli məsələ, Azərbaycanda isə hakim zümrənin daxili işi sayılır. Hakimiyyət xalqı, siyasi partiyaları, vətəndaş cəmiyyətini Qarabağ məsələsindən kənarlaşdırıb. Çünki bu problemin hesabına daxildə və xaricdə öz niyyətini həyata keçirə bilir. Ancaq indiki halda Ermənistanda da müzakirə hakimiyyətin marağına hesablanıb.
O işi məsuliyyəti bölüşsün. Əgər hansı bir qərar qəbul edirsə, mümkün qədər o məsuliyyəti geniş dairənin arasında paylaşsın. Bizdə isə buna ehtiyac yoxdur, çünki hakimiyyət tam inhisara alıb Azərbaycanı. İstədiyi qərarı qəbul etdirəcək xalqı.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Prezident Heydər Əliyevin vaxtında Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsindən sonra Azərbaycan cəmiyyəti xeyli gücsüzləşib. Ona görə də indiki hakimiyyət xalqla məsləhətləşməyə zərurət görmür. Serj Sarkisyan müzakirələr zamanı deyib ki, görüşlər qapalı keçiriləcək. Bu format görüşə qatılanların sərbəst iştirakına və fikirlərini ifadə etməsinə şərait yaradacaq. İctimai fəaliyyətdə də görüşdə səslənən fikirlərə toxunmaq olar, amma konkret ad çəkmədən. Azərbaycan parlamentində isə dəfələrlə buna oxşar, lakin daha sığortalanmış təkliflər səslənib. Yəni, müzakirə edək, həm də lazımdırsa heç kimə heç nə deməyək, amma lüzum görülməyib. Politolog Vəfəquluzadə də Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanda müzakirəsinə lüzum görmür. Deyir ki, Ermənistanın Qarabağ məsələsini müzakirə etməsi üçün səbəbi var. Çünki hazırda Rusiya Ermənistana təzyiq göstərir ki, Azərbaycanın 5 rayonunu boşaltsın və həmin rayonlara öz sülh məramlarının yerləşdirilməsinə razılıq versin və iki ölkə bu təkliflə Azərbaycana müraciət etsinlər. Ona görə də bu məsələ orada müzakirə mövzusudur. Azərbaycan üçün isə hələ ki müzakirəyə çıxarılması məsələ yoxdur. Azərbaycan müharibə etmək fikrində deyil ki, bu məsələni siyasi qüvvələrin və ya parlament müzakirəsinə çıxarsın.
Bu təslimçi təklifləri də bizim rəhbər dairələr xalqın müzakirəsinə çıxara bilməzlər. Birincisi özləri bu təslimçi deməli təkliflərə razı deyillər. Əgər razı deyillərsə bunun nəyini müzakirə etmək? Ona görə biz bunun müzakirəsini etmirik və etməyə ehtiyac da görmürük.
Vəfə Quluzadə əlavə edir ki, Serj Sarkisyan siyasi partiyaları yığıb demir ki, Qarabağı Azərbaycana veririk. Deyir, Qarabağı alırıq, amma filan şərtlərlə və bunlar müzakirə ediləsi məsələlərdir. Politologun sözlərinə görə 1999-cu ildə İstanbul sammit ərəfəsində ortada güzəşli bir sülh sazişi var idi. Ona görə də bu məsələ parlamentdə müzakirə olundu. Azərbaycan edilən indiki təkliflər isə ondan da pis təkliflərdir. Bax, müzakirəyə çıxarılmamasının da bir səbəbi bundan ibarətdir.
Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın təşəbbüsü əl almaq istəməsinə təbii ki, Qərb, o cümlədən Avropa Birliyi biganə qala bilməz. Xüsusilə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra. Avropa Birliyi deyir ki, o Azərbaycana çox məsələdə kömək eləyə bilər, ancaq Avropa Birliyinə gedən yola Azərbaycan reisləri özü düzməlidir. Avropa Birliyinin təbirini davam etdirsə, deyəsən Azərbaycan Avropa Birliyinə dəmir yoluna yox, piyada getmək istəyir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Avropa Birliği'ne yakınlaşma ülkeye onun vətəndaşına ne verir? Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının Avropa ölkələrinə viza məsələsi yüngülləşsə, bunun nəyə pisdir? Və yaxud Avropa Birliyi ölkələrində bio yanacaq yetişdirənə birlik dotasiya verir. Azərbaycan fermeri niyə almasın? Avropa Birliyinə yaxınlaşmaqda isə Azərbaycan Gürcüstandan və hətta Ermənistandan da deyəsən geri qalır. Hər halda Avropa Birliyi rəsmilərinin dediyindən belə məlum olur. Yoxsa Azərbaycan Avropa Birliyinə qaz satmaq istəyir, ancaq Avropanın söz azadlığı, demokratiya dəyərlərini istəmir. Brüsseldən Ülvi Əsədzadə xəbər verir.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons à Bruxelles centrale. Dans un air noir comme un lit, Bruxelles centrale.
Brüsselin mərkəzində, qonşudakı Avropa Birliyinə getmək üçün Azərbaycan hökuməti gərək reisləri yoluna özü düşsün. Avropa Birliyi etiraf edir ki, qonşularına ona çatmaq üçün şərait yaradır, amma başqasının əvəzindən iş görə bilməz. Artıq Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətini imzalamasından 2 il keçir. Bu layihəyə Azərbaycanla bir yerdə Gürcüstan və Ermənistan da imza atmışdılar.
The Georgians using their superior firepower to overwhelming effect.
Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi haqda xəbərlər yayılandan sonra regionun Avropa Birliyi üçün əhəmiyyəti xüsusilə artdı. Münaqişə